předtím ještě než pozvu Pepu Horského k dnešnímu kázání, tím budeme číst dva texty. Jeden bude z knihy Jeremiáše a druhý potom z dopisu apoštola Pavla do Filipis. Jeremiáš 18. kapitola. Slovo, které Jeremiáš dostal od Hospodina. Staň a jdi do hrnčířova domu. Tam ti oznámím svá slova. Odešel jsem tedy do hrnčířova domu a hle, právě pracoval na hrnčířském kruhu. Nádoba, kterou z hlíny tvaroval, se mu ale pod rukama zkazila. A tak začal dělat znovu a dělal z ní jinou nádobu, která by se mu líbila. Tehdy dostal jsem slovo Hospodinovo. Nemohu se s vámi naložit jako tento hrnčíř dome Izraele, praví Hospodin. Hle, jste v mé ruce, jako je hlína v ruce hrnčíře dome Izraele. Kdykoliv mohu prohlásit o národu nebo království, že vyvrátím, podvrátím a zničím. Pokud se však ten národ, o kterém jsem mluvil, odvrátí od svého zla, pak já opustím od zla, jen jsem zamýšlel proti ním. Jindy zas mohu prohlásit o národu nebo království, že je vybuduji a zasadím. Pokud však budou páchat, co je v mých očích zlé, a nebudou mě poslouchat, pak já upustím od dobra, jenž jsem jim slíbil prokázat. Teď tedy řekni lidu Judy a obyvatelům Jeruzaléma. Tak praví Hospodin. Hle, chystám proti vám něco zlého, vymýšlím na vás plán. Odvraťte se proto každý od své zlé cesty, napravte své cesty a své jednání. Oni však na to řekli, marné řeči, budeme žít podle svých vlastních plánů, každý se budeme řídit svým zarputilým a zlým srdcem. A z knihy, z dopisu do Filipis, z druhé kapitoly. Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Já se ještě pomodlím. Pane, děkuju za tvoje slovo. Děkuju za to, že pro nás může být směrovkou v našem životě. A moc si prosím za Pepu, za výklad tvého slova, aby si mu dal moudrost a nám si otevřel naše oči, uši, srdce, aby jsme byli schopní a ochotní přijmout, co nám každému dnes chceš říct. Amen.
Přeji pěkné dopoledne. Nevím, jak moc sledujete zprávy, ale možná jste si všimli, že zprávy z posledních dní, že Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu, tedy UNESCO zkráceně, schválila rezoluci, ve které popírá historickou vazbu mezi židovským národem a zdinářkou. Jedná se tedy konkrétně o to, že tu kulturní a náboženské dědictví týkající se Chrámové hory a zdinářku v Jeruzalémě. V Izraeli tento krok vyvolal obrovskou vlnu pobouření. Podle židovského státu jde o antisemitské a absurdní rozhodnutí, jak napsal list The Times of Israel. Když se na to podíváme blíže, na ty reálie, tak je tam Chrámová hora, ta je v novodobé historii předmětem sporů mezi Izraelem a Palestinci, a to už skutečně delší čas. Nyní je na tomto místě postavená, nachází se tam kromě jiných menších staveb, jsou tam dvě významné mešity. Jednak Skalní dom a Al-Aqsa, tedy přeloženo nejvzdálenější mešita. Na místě Skalního domu stál v minulosti také židovský chrám, v kterém bydlel Hospodin, tak je to napsáno v Biblii, protože chtěl být uprostřed svého lidu. A část západní stěny té Chrámové hory tvoří zeď nářku, což je pozůstatek hradeb židovského chrámu. Ten tam stál v podstatě od 10. století před naším letopočtem až do roku 70 našeho letopočtu, asi ze 70 letou přestávkou, kdy byl zbořen a pak znovu vystavěn. Skalní dom, to je ta zlatá kopule, která nad ním se trčí, byl postaven na konci 7. století našeho letopočtu. A muslimové věří, že skála v centru domu je tatáž, po níž vystupoval Mohamed na noční cestě do nebe, doprovázený andělem Gabrielem, to bylo roku 621 našeho letopočtu. Tam se radil s Mojžíšem a před návratem na zem dostal nyní již povinné muslimské modlitby. Mohamed se pak vrátil zpět na zem, na místo, kde stojí ta mešita Al-Aqsa, ta nejvzdálenější mešita. Pozdější muslimská tradice pak co by nejsvatější místo upřednostnila mešitu v Mecce. V judaismu je skála v centru domu místem, kde Abraham podstoupil zkoušku, která měla prověřit jeho oddanost Bohu tím, že měl obětovat svého syna Izáka. Tak to čteme v Genesis, tedy v 1. Mojžíšově ve 22. kapitole. Muslimové věří, že se tato událost týkala jiného Abrahamova syna, tedy Izmaela, a stala se na poušti Miná, asi 5 kilometrů východně od Mekky, kde miliony muslimů konají každý rok pouť a kamenují satana. Izák, čteme v Biblii, že je syn zaslíbení, Izmael ale byl syn z lidské vůle, splozený, a byli vlastně to nevlastní bratři, každý měl jinou matku. Tato skála byla také tou, na které spočívala archa úmluvy v době prvního židovského krámu, postaveného Šalamounem roku 996 před naším letopočtem a stál tam až do roku 586 před naším letopočtem. V období druhého chrámu byla na tomto místě ústřední svatyně chrámu, tedy nejsvětější svatyně, nebo, jak někdy čteme i v Biblii, svatyně svatých. Tento druhý chrám vznikl obnovením prvního chrámu roku 518 před naším letopočtem a bylo to v době, kdy se Izraelci vraceli z babylonského zajetí. Na troskách toho původního, tedy Šalamounova chrámu vznešeného, byl vystavěn prostý a jednoduchý takzvaný druhý chrám. Ten potom Herodes Veliký v roce 19 před naším letopočtem přestavil na honosnou stavbu. Nakonec byl ale i tento chrám zničen Římany roku 70 našeho letopočtu a již nikdy nebyl obnoven. Rabínská legenda navíc říká, že tento kámen, či tato skála, je základním kamenem celého světa a je jeho středem. Zhrnuto, Chrámová hora je nejposvátnějším místem judaismu. Podle sunnických muslimů je třetím nejposvátnějším místem islámu a má také velký náboženský význam samozřejmě i pro křesťany. Tedy tři náboženství se setkávají na jednom místě. Díky tomu je toto místo jedním z nejuctívanějších míst na světě a rovněž i jedním z nejspornějších. Omlouvám se za takový dlouhý úvod, ale myslím, že je dobré si občas připomenout nejen kontext událostí v Izraeli v těch dobách minulých, tak jak je čteme v Bibli, ale i ten kontext současný. Zdá se mi, že dnešní doba a situace v Jeruzalémě je dost podobná době, ve které žil prorok Jeremiáš. Tehdy to bylo jedno z nejtěžších a nejnáročnějších období židovského národa. Babylonská říše postupně nabývala na síle a moci a byla stále větším nebezpečím pro Izrael. Současně se ale postupně rozpadala mohutná asyrská říše a svou pozici také ztrácel Egypt. Jeruzalém byl nakonec dobyt babylonským králem Nebukadnezarem a ten první chrám, jak jsme říkali, kde bydlel Hospodin, byl zbořen a hradby města byly rozbořeny. Lid byl v několika etapách odvlečen do babylonského zajetí. V Jeruzalémě se, řečeno slovy Bible, usídlili cizí bohové a město se stalo téměř městem duchu. Jeremiáš poukazuje na to, že toto všechno se děje nebo dělo proto, že se Judejci, tedy izraelský národ, odvrátili od Hospodina, od svého Boha. Odsuzuje jejich nevěru a jejich příklon k modloslužbě. Lidé víc důvěřovali, dnes bychom řekli, okultismu a vlastnímu úsudku. Hospodinův soud pak činí konec všem domnělým lidským jistotám, avšak neznamená úplný konec Izraele. Končí jen jedno období. Po pádu Jeruzaléma prorok vyzývá Izrael k tomu, aby se podřídili Babylonu a podrobili se moci babylonského krále. A dodává, že chtějí-li přežít, tak jim nic jiného nezbývá. Podřídit se pod světskou pohanskou moc. Pak téměř 50 let žili Judejci v babylonském zajetí v zemi cizích bohů. To vzbudilo v lidech touhu po návratu do zaslíbené země a po Bohu samotném. A tak až třetí generace se vrací zpět do Jeruzaléma. Bůh svůj lid neopustil úplně, dává mu milost a novou šanci. A navíc právě v Jeremiášovi čteme, že Bůh přislibuje, zaslibuje novou smlouvu pro ty, kteří si uvědomí svoje pochybení a projdou očištění. A završení této nové smlouvy přichází o víc jak 500 let později, v době novozákonní, v oběti Ježíše Krista. Tolik tedy ten historický soudobý kontext. Ten dnešní text, který jsme četli ze Starého zákona z Jeremiášovy knihy, popisující exkurzi do hrnčířské dílny, mně připadá docela příhodný i pro naši dnešní dobu v našich zeměpisných šířkách. Lidé se vzdalují od Boha, řekl bych, že jsou natolik vzdálení, že už ani o něm nic moc neví. I všechna ta úsloví, která my jsme ještě používali, když se řeklo leží jako Lazar, tak se vědělo, kdo to je. Dnes už se to většinou neví. Když se někomu řeklo, vypadáš jak 7 neúrodných let, tak se vědělo, jak asi vypadá. To už dnes se neví. Na druhou stranu lidé touží po jistotách, po zakotvení, čemu by mohli věřit, někdy to nedokáží dobře ani pojmenovat, ale to, po čem touží, jim skutečně může dát Bůh a víra v něho. Toto vzdálení se od Boha je snad nejmarkantnější za poslední dobu, tedy co pamatují, a už přece něco pamatují, a to navzdory tomu, že si někteří i naši politici berou do úst slova o křesťanské tradici a kultuře, zvláště když se jim to hodí třeba vůči běžencům a imigrantům. Ten obraz popsaný v textu z toho Starého zákona je zřejmý. Hrnčíř je obrazem Boha, hlína je obrazem izraelského národa, potažmo všech lidí, všech národů i jednotlivců. Právě tady v hrnčířské dílně se z obyčejné hlíny stává něco užitečného, něco použitelného. Hrnčíř vezme do rukou hroudu a zkušeným pohybem ji dá na roztočený kruh. A v tu chvíli se začnou dít divy. Z bezcenné a beztvaré hromádky jílu před našima očima vzniká skvělá věc. Ať už je to miska vody, miska na vodu, ozdobný pohár nebo hrnec. Každý hrnčířův výrobek je něčím jedinečný a krásný. Ještě před chvílí nebyla hlína ničím a během krátké chvíle se z ní stává něco úžasného a neopakovatelného. Jeremiáš se pozorně díval na právě vznikající nádobu, která se doslova rodila v hrnčířových rukách a tehdy v ní spatřil sám sebe, svůj život, život svého národa, ale také tam spatřil Boha a Boží lásku, která ho stále znovu tvoří a hněte, aby jeho život nebyl marný a zbytečný. My jsme tedy tou hlínou, my jsme prachem vlastně od počátku. Na začátku vytvořil Hospodin Bůh člověka prach ze země, tedy zemský materiál, a vdechl mu dech života. A člověk se stal duší živou. To sloveso činnosti, to vytvořil, hebrejský jácar, není přesně přeložené do naší češtiny. Doslova znamená vykroužit, tedy rukama, jako na hrnčířském kruhu. Bůh tedy je hrnčířem, který nás vytvořil a tvoří od početí v životě matky. Takovou představu měli tehdy lidé o vývoji plodu člověka v životě matky. V Boží hrnčířské dílně ale není nainstalovaná výrobní linka na sériovou výrobu člověka. Každý jsme originálem. Každý jsme uměleckým dílem, každý jsme něčím specifickým. A Jeremiáš sleduje, jak se pod hrnčířovýma rukama rýsuje téměř hotová nádoba. A najednou k Jeremiášovu překvapení hrnčíř kruh zastavuje a Jeremiáš na něm najednou vidí cosi pokříveného, cosi pokaženého, cosi zborceného. Co ještě před chvílí bylo téměř dokonalým a hotovým dílem. Možná se to někomu může zdát zajímavé, nádoba, má to možná jakýsi umělecký nádech, ale prostě je to nepoužitelné. Tak to někdy my i děláme se svým životem. Někteří lidé, které máme třeba i blízko kolem sebe, myslí si, že jsou, jejich život je nějaký skvělý, pak najednou zjistí, že je nepoužitelný, že je na toto zmačkat a začít znovu. Co se to stalo s nádobou? Nádoba se hrnčíři vymkla z rukou. Nepovedla se, pokazila se. Neskazil jí hrnčíř, ale chyba či problém byl na straně materiálu. Možná tam byla kousek neprohnětené hlíny, hrudka nějaká, nebo vzduchová bublina, nebo zrníčko písku, něco, co narušilo prostě homogenitu té hlíny, toho materiálu. Zůstalo tam něco, co tam nepatřilo. Jakoby si hlína postavila hlavu a chtěla se nějak vytvarovat po svém, podle své vůle. Tak to někdy slyšíme od lidí, kteří najednou říkají a jsou nespokojeni se svým životem, anebo i někdy my říkáme, proč prostě je to zrovna tak. Proč jsem takový, proč nejsem jiný, proč tak vypadám, proč nemám jiné schopnosti, jiné vlastnosti. Já si vždycky vzpomenu, když takhle lidé naříkají na ten seriál, který kdysi naše děti, když byly malé, se na to dívali v Flintstoni, jak ta paní vždycky říkali, proč jsem si radši nevzala pištuhův náhle. Prosím?
To bylo Smolíkovi.
A tak jo. Už si to nepamatuju. Proč prostě nejsem jiný? Ale co pak říká dílo svému tvůrci, proč si mne stvořil, či udělal takto, anebo říká, on mě neudělal, či on tomu nerozumí, tak to píše apoštol Pavel v Římanům, když ukazuje na boží svrchovanost. On je svrchovaný, on nás tvoří nejlépe, jak bychom měli mi vypadat. Takové naše dohadování se a pření se s Bohem o našich možnostech a schopnostech tímto způsobem je především naší vzpourou vůči němu. Místo toho, abychom přijali, jakou nádobou nás Bůh chce mít, která by se mu líbila, snažíme se stylizovat do nádoby, která by se zamlouvala nám. Tak se snažíme vymanit z Božích rukou. To byl ten důvod, proč se nádoba pokazila. A na to Bůh odpovídá Jeremiášovi, nemohu snad s vámi naložit jako ten hrnčíř, dome Izraele, pravý Hospodin, hle jste v mé ruce, jako hlína v ruce hrnčíře. Jste v mé ruce, jako hlína v ruce hrnčíře. Do jaké role se to člověče staví, že chceš určovat to, o čem by měl rozhodovat a rozhoduje Bůh. Hle jste v mé ruce, v mých rukou, říká Bůh Jeremiášovi. Být v Božích rukách, to je jednak na jednu stranu slovo soudu, ale na druhou stranu je to také to nejlepší zaslíbení, které můžeme slyšet, slovo milosti. Judejci dobře věděli, co to znamená být v Božích rukách. Proto pro ně ten obraz byl ještě daleko možná výraznější než pro nás. Protože o Velikonocích si vždycky připomínali vyvedení z Egypta, jak vyšli z Egypta a pravidelně četli příslušné texty z Tóry. Například z 5. Mojžíšovi, kde je psáno, Bůh nás vyvedl z Egypta pevnou rukou. A to je také král David, kdy si pověděl zajímavou větu, ať raději upadnu do rukou živého Boha, jen ať do lidských rukou neupadá. Boží ruce jsou spravedlivé. Lidské ruce často řeší věci jinak a dělají věci jinak. Bůh nás tedy drží ve svých rukách, ale nesvírá, neškrtí nás. To neznamená, že nepřitlačí, když je potřeba. Tlak těch jeho rukou, jeho prstů je právě takový, kolik mít, co by hlína, tedy sneseme a potřebujeme, abychom se vytvarovali do toho požadovaného tvaru. Abychom byli vybudováni do dokonalejšího Božího obrazu. A my máme svobodu Bohu důvěřovat i nedůvěřovat. Boha poslouchat i jednat podle svého rozhodnutí, podle své vůle. To je obraz práce na hrnčířském kruhu. Tedy tak, jako nás Bůh vykroužil tělesně od začátku, jako svůj obraz kdysi, tak nás chce vykroužit duchovně, do dospělého duchovního lidství, do svého duchovního obrazu, do použitelné nádoby. Každý člověk je mu vzácný. I ten, kdo to formování na hrnčířském kruhu jaksi nezvládl na poprvé. Jehož nádoba se díky lidské své voli nepovedla a přišla na zmar. Hrnčíř tu pokaženou nádobu nezmačkal a nezahodil. Přestože nepovedenou nádobu zpátky zmuchlal do té hroudy. A opět z ní udělal zase hlínu, ale byl to materiál znovu použitelný. To je předobraz právě té přislíbené nové smlouvy, avizované už za do proroka Jeremiáše. Bůh poslal svého syna v podobě člověka, Ježíše Krista, který sám sebe zmařil místo nás. Tak jsme to četli v tom listu Filipským. Abychom my byli proměněni v dobrou hlínu pro vytvoření nádoby, která by se Bohu líbila. Která by byla pro něho a jeho dílo použitelná. To proto, aby se lidé mohli navracet k Bohu, tak jako to Judejci tehdy udělali za dob Jeremiáše. Vraceli se do Jeruzaléma. Aby se odvraceli od zlého a přicházeli znovu k Pánu Bohu. Amen.